Intervju Radija Študent.
Lepo pozdravljeni na ZR intervjuju. V tokratni oddaji gostimo Filipa Maligoja Kosa, mladega raziskovalca, zaposlenega na Inštitutu Jožef Štefan na odseku za tehnologije površin. Prav tako pa je tudi aktivni član znanstvene redakcije.
Živja, živja.
No, mogoče samo za začetek nek okviren tvoj, bi nam predstavil tvoje diplomsko delo, ne, doktorsko delo, prosti.
Lahko. Za moj doktorat je, se ukvarjam z v resnici karakterizacijo in spoznavanjem, umirjanjem in optimizacijo nove sonde. Ta sonda miri ene ključne parametre plazme, kot je gostota elektronov in gostota ionov, nabitih delcev. In ima tako lušne mi panda. Predvsem glavna stvar je, da če hočemo izmeriti ta dva parametra, torej recimo nabite delce, zato uporabimo tako imenovano Langmuirjevo sondo, ki je sestavljena iz prevodne žičke, prevodnega materiala, ki ga vstavimo v plazmo in na njo pritisnemo neko referenčno napetost, zaradi tega se pa nabiti delci v plazmi torej, začenjajo nabirati in lahko izmerimo nek tok. In pri različnih napetostih izmerimo odziv te sonde, iz tega pa lahko izračunamo potem številsko gostoto oziroma število elektronov in nabitih delcev.
No, to je bilo zdaj precej različnih zapletenih izrazov, tako, in tako. Mogoče bomo zdaj malo razložili še detalje, sploh kaj je to plazma.
Torej plazma je tako imenovan, lahko temu rečemo tudi kot ioniziran plin, torej plin se v naravi nahaja v obliki ali atomov, recimo žlahtni plini, ali pa v obliki molekul, predvsem pa so tem delci električno neutralni. Če pa jim dodamo dovolj energije, oziroma če jih lahko jih ioniziramo, torej jim dajemo stran elektrone, to lahko naredimo recimo s segrevanjem, v naših laboratorijih delamo pa to s trki oziroma s pospeševanjem elektronov. Te elektroni, ki so naravno prisotni v vsakem plinu, se zabijajo oziroma zadenejo v molekule in te jih lahko potem spravijo različna vzbojena stanja, rotacijska stanja in tako naprej, lahko jih pa tudi disocirajo in ionizirajo, torej izbijajo druge elektrone in te elektroni, ki so spet izbiti, ionizirajo in harajo naprej dalje. Tako da v zelo kratkem času dobimo zelo veliko število in različnih in drugačnih delcev in te recimo v naših laboratorijih potem uporabljamo za obdelavo različnih površin.
Bi torej, mogoče dal kakšen primer?
Recimo imamo primere, po obdelavi plazme lahko površina, recimo vzorca, pa drugi stvari rata hidrofilna ali hidrofobna, torej da veže ali pa odbija vodo in imamo več projektov oziroma sem pomagal pri recimo projektu, kjer bi si želeli dati nekaj odpadne plastike v iverne plošče, torej plošče, ki so stavljene iz različnih delov lesa in se lepilo za les ni tako dobro prijelo na plastiko, zato smo plastiko najprej obdelali z plazmo, da je površina postala bolj hidrofilna in je lažje nase vezala lepilo, to se je pa potem lažje lepilo v deske. Zdaj, na našem odseku se seveda ukvarjamo samo s tem, a se površina vzorca, kaj se zgodi s površino, to ali se pa potem bolje veže v plošče, pa seveda delajo drugi. Tako.
Zdaj si nekako že začrtal, da ti daš različne stvari v laboratoriju, ampak mogoče ni najbolj predstavljivo, torej kaj točno ti sploh, ko greš v laboratorij, kaj narediš?
Tako, v naši laboratoriji oziroma s čim se jaz najbolj ukvarjam je tako imenovan plazemski sistem. To je sistem kontrolirane atmosfere v taki dolgi stekleni cevi, kjer vzbudimo plazmo z radiofrekvenčno sklopljeno tuljavo. Ta, kako sem prej rekel, pospešuje elektrone in naredimo plazmo. In v ta sistem lahko odpremo in van potopimo oziroma ustavimo različne tako sonde, ki želimo meriti in potem tudi merjence in obdelovance.
No, fiziki so tudi zelo znani po tem, da izpod tega potem izpeljujete različne simulacije, različne enačbe. A mogoče lahko potem primerjaš to neko fizično laboratorijsko delo z nekim računalniškim raziskovalnim delom, kako pa to zgleda v primerjavi?
Tudi lahko. Torej, imam simulacijo, imenuje se COMSOL Multiphysics, to je zelo zakomplicirana program, ki simulira vse te kinetične in fluidne enačbe plazemskega oziroma plinskega sistema. V glavnem seveda simulira tudi nabite delce in, ali pa neutralne delce, vse. In rezultate simulacije lahko potem primerjam s temi sondami, kot sem že prej omenil. In del doktorata bo tudi iskanje optimalnih pogojev oziroma optimiziranje te simulacije prav za naš sistem v primerjavi z fizikalnimi oziroma ta pravimi meritvami. Zaenkrat pravimi meritvami bolj zaupamo, zato ko se rezultati simulacije ne ujemajo, krivimo simulacijo. Tako, zdaj, glavna tema mojega doktorata je pa, da združim torej zamerjanje nabitih in zamerjanje neutralnih, nabitih delcev in neutralnih atomov. Moramo uporabiti dve različni sondi, ki delujeta na malo drugačen princip. Ta moja sonda Panda pa bo želi to združiti, se pravi, z eno meritvijo lahko izmeri obe količini.
Torej, da bi tukaj mogoče sam razčistil, prej si omenil, da je plazma torej samo ioniziran plin, kjer potem pridejo tukaj neki atomi zraven.
Tako, zdaj, ioniziran plin je idealna plazma, recimo zvezde, ki so zelo vroče oziroma so v tem tako imenovanem termodinamskem ravnovesju, tam je res ioniziran plin, ker imamo samo ione in elektrone. Pri nas pa nimamo, niti tega ne želimo, niti nimamo takšnih moči, da bi to naredili. In zdaj, po eni strani, atomi neutralni pridejo samo iz disociacije molekule. Če imamo recimo dvoatomni plin, kot je kisik, molekulo O2 razdelimo na dva atoma kisika. Hkrati pa, če dobimo tudi ione, torej O- ali O2-, se potem lahko ta ion spet neutralizira. Torej, neutralizira se lahko ali na površini, ali pa v plinu, ko sreča še tretji delec. Pravi, ion, elektron in še kakšen drugi atom, te se lahko zgodi taka reakcija, da dobimo spet nazaj atom. Glavno je, da v tej naši plazmi imamo veliko vrst reaktivnih, nereaktivnih in ionskih vrst delcev, ki nam pomagajo obdelovati površine.
In je mogoče kakšna prednost, da ne bi uporabljali samo čistega ioniziranega plina, ampak to mešanico?
Seveda, zdaj, ioni, večina reakcij s površino dela tako, ker imajo ioni večjo kinetično energijo, ker se lahko pospešujejo v električnem polju. Načeloma, če gledamo recimo neke preproste obdelave površin, ti ioni izbijajo. Tukaj se reče za po angliško je izraz sputtering, kjer dobesedno izbijajo atom iz kristalne strukture površine. Medtem ko neutralni delci lahko delajo tudi kemijske reakcije, torej različne stvari, različni delci lahko delajo različne stvari.
In tukaj bom mogoče tudi povezava s tvojim magisterskim delom.
Tako, ja, za moje magistersko delo sem pa raziskoval torej kemijsko jedkanje, ki se reče etching, vodikove plazme oziroma torej vodikovih atomov z površino kositra. Tu se, ko pridejo, torej v idealnem primeru, ko pridejo štirje neutralni reaktivni atomi vodika v stik s kositrno površino, se tvori molekula stanana, SNH4, ki na to površino zapusti. In zaradi tega se kositrova površina ima en atom kositra manj, oziroma pri večjih obdelava se seveda debelina take plasti potem tanjša. Torej, kemijsko jedkamo površino stran. In mene je zanimalo, recimo, izračunal sem potem razmerje, koliko atomov vodika pride, da en atom kositra odleti stran, in številka je 30.000.
Torej, za tvoj magistersko si izpeljal popolnoma nek aplikativni projekt, zdaj za doktorat, če se pa vrnem nazaj, pa si šel mogoče bolj bazično in razvid neko tehniko, kjer bi lahko te zadeve malo bolje izpeljali oziroma malo bolje poznali celoten sistem.
Tako, tako. Ta doktorat je precej bolj bazičen, torej nova metoda karakteristike plazme, ki ima seveda dve glavni prednosti in prva prednost je, da dva parametra izmerimo naenkrat, torej vmes ne potrebujemo ustaviti sistema, odpreti, zamenjati sondo in potem nazaj. Druga stvar pa je, da ta sonda Panda ne bo uporabljala prevodne žičke, kot je recimo preomenjena Langmuirjeva sonda in ne bo zmotila plazme, in, ker bo uporabila optično vlakno. In po optičnem vlaknu bo potoval laser z recimo znano valovno dolžino. Segment te sonde pa je sestavljen iz dveh zrcal, medtem ko se dolžina med zrcaloma spreminja zaradi temperature. Temperatura se spreminja zaradi recimo toka ionov gor in zato, ker se razdalja med zrcali spreminja, se pride do nekih interferenčnih vzorcev, oziroma temu se reče Fabry-Perojeva interferenca. Nima toliko to veze, veze ima, da ko preberemo premaknjeno valovno dolžino tega laserskega žarka, z tega lahko izračunamo temperaturo, iz temperature pa posledično koliko, oziroma ja, koliko ionov, oziroma številsko gostoto ionov, v naši plazmi. Na podoben način tudi za torej nevtralne delce in output, torej izhodni signal te sonde bo sta dve temperaturi za vsak segment posebej, kar pomeni, da nam prišpara eno meritev.
Ta sonda je trenutno že v delujočem stanju in ti potem poskušaš izboljšati?
V škatli je. V škatli v pisarni je. Predvsem je največji izziv zdaj je napisati program, ker imamo mašino in imamo sondo, ampak seveda potrebuje še nek program, da bo računalnik to znal prebrati, tako da s tem se najprej ukvarjamo. So bile pa neke preliminarne meritve že opravljene, tako da vsaj v nekem trenutku nekoč je nekaj delalo.
Ok, super. Zdaj mogoče, seveda, doktorski študij ni samo raziskovanje, čeprav je to poglaviten del, je tudi, seveda, tudi neko izobraževanje. Me zanima mogoče, kakšne so bile tvoje trenutne izkušnje do sedaj s tem?
Trenutne izkušnje so zelo zanimive. Bolj se mi zdi, da vsaj na našem faksu, kar so nas imeli glede fizike, so nas že naučili, zdaj nas učijo biti raziskovalec. In ta večino dela raziskovalca je poslušanje drugih raziskovalcev, kaj imajo zapovedati. Tako da moje študijske obveznosti so sestavljene iz obveznih predavanj. Te predavanja so razni kolokvi, ko pridejo drugi raziskovalci ali iz tujih ali pa iz domače univerze in nam predavajo o svojem delu, kjer se mi želimo v resnici naučiti, kaj so pomembne stvari za trenutek, ko bomo mi morali to predstavljati. Zato, ker je življenje raziskovalca zelo vsebuje veliko tega, torej tako po konferencah, kot pri predstavljanju svojih projektov in idej drugim in način, kako se, oziroma tehnika predstavljanja pametnih stvari in relevantnih je tudi neke vrste svoja znanost. Tako da, ja, predavanja so, študijska izkušnja je iz poslušanja drugih stvari in tako.
Zdaj si se že dotaknil torej življenja po doktoratu nekih drugih raziskovalcev. Me zanima, kakšno mogoče tvoje razmišljanje o tem?
Osebno se tega zelo veselim. Predvsem me zanima delo in raziskovanje doma. To se mi zdi, da lepše kot doma ni nikjer. Tako, seveda, je pa seveda zanimivo tudi potovanja na druge konference oziroma predvsem v druga raziskovalna okolja, da vidiš malo, kako drugi to dela, ker se lahko hitro zaciklaš v recimo nekih praksah, ki jih samo ti znaš ali pa nekomu drugemu nekaj ne pomenijo in pogledati malo ven je tudi zelo fajn.
Ok, mogoče še zaključek, a imaš mogoče kakšen fun fact o plazmi, ki bi rad delil z nami?
Fun fact o plazmi. Vsi si predstavljamo, oziroma plazma je... prvi fun fact je, da je 99% snovi v vesolju v stanju plazme. To so vse zvezde in medgalaktični in medzvezdni plin. Tako da to, da je stanje plazme na Zemlji zelo redko, je preko ne anomalija. Najdemo večinoma plazma v raznih oblikah strel in takih razelektritev. Predvsem je pa zanimivo, da če naredimo strelo v laboratoriju, torej temu se reče atmosferska plazma, ker jaz se ukvarjam z nizkotlačno plazmo, no. Ampak lahko naredimo plazmo tudi pri sobnem tlaku. Ta plazma pa, čeprav gre dobesedno za strelo, je tako hladna oziroma sobne temperature, da lahko držimo s prstom recimo. Ali pa pač na roki. Čeprav na prvi pogled izgleda strašno.
Ok, super. Z nami je bil Filip Maligoj Kos, poslušali pa ste znanstveni intervju na Radiu Študent.
Intervju Radia Študent.